Бишкекте кечки саат 7 Азаттык радиосунда сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Азаттык 30 декабрдагы кечки уктуруларын улантат. Талдыдагы жарым саатта Таласта 29 жаштагы келин киши колду болду. Анын күйөөсү камакка алынды.
Кечи болгон ба саат? Ичкиликтен майдан болду.
Келинчеги жакшы жүргөн келин болчу. Көчөдө эмне көрчүбүз? Азамат болсо гаэт иштейт деп көрчүбүз.
Орусиянын президенти Владимир Путин орус жарандыгын жеңил тартипте берүү жолдорун сунуштады.
Орусияны чындап жактагандар жок дегенде Крым сценарийин күтүшкөн. Андай болгон жок. Ошондуктан жок эле дегенде келечекке үмүт берүү үчүн паспорттор таратыла баштады.
Президент Садыр Жапаров ушул аптада КМШнын Санкт-Петербургдагы бейформал жыйынына катышып келди. Алдыда ошондой эле Жапаровдун бир жылдагы тышкы саясатын талдаган баян сизди күтөт. Микрофондо Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Азыр ушул саатарга карата кандай соңку жаңылыктар бар экенин Элиза Кененбаевадан угалалы.
Рахмат, саламатсызбы. Сокол облусунда караштуу Аксуу районундагы совхоз айылындагы үйлөрдүн биринен өрт чыгып, 3 бир тууган бала каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, балдар 6, 5 жана 3 жашта болгон. Үйдүн ээлерин, балдардын ата-энесин кошуналар куткарып калган. Күндүз күчтөр чамасында башталган тилсиз жоо 7 сааттан кийин гана өчүрүлгөн. Алдын ала маалымат боюнча өрт үй ээлеринин кызуу абалда тамекини этиятсыз колдонгонунан келип чыккан. Статистикага ылайык, Кыргызстанда жыл башынан бери 2900 ашык өрт кырсыгы катталды. Өткөн жылга салыштырмалуу 17% көп. Тилсиз жоо 40 адамдын өмүрүн алды. АКШнын президенти Джо Байден бүгүн Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшөт. Бул тууралуу АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Эмили Хорн 29 декабрда билдирди. Телефон сүйлөшүүсүн Орусиянын президенти сунуш кылган. Бул маалыматты Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков дагы ырастады.
Это очень сложно.
Күн тартибинде оор суроолор турат. Соңку сүйлөшүүдөн кийин орус тарап Путин убада кылгандай эле өз позициясын эки документке жазып Вашингтонго жана бир нече Европа мамлекеттерине сунуштаган, деди Песков. Москва 17 декабрда коопсуздук кепилдиктерине тиешелүү эки долбоорду сунуштап, НАТОдон чыгышка карай кеңейүүдөн баш тартууну талап кылган. Батыш орус бийлиги Украинанын чек арасына жакын жерде 100 000 жакын аскерин топтоп Украина аймагына кайрадан басып кирүүгө даярданууда деп шектенүүдө. Мындан улам ортодогу мамиле соңку айларда чыңалып кеткен. Москва айыптоолорду четке кагып, Киев батыштын көмөгү менен аскердик кубатын арттырууда, ал эми НАТОнун орус чек арасына жакын жерде машыгуу өткөрүүдө деп сындап келет. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын түзүмүн түзүү боюнча жумушчу топтун жетекчиси депутат Султанбай Айжигитов парламентте 4 вице спикер болоорун билдирди.
Буга чейин 3 вице спикер болсун деген сунуштар болгон эле. Рабочая комиссия талкуулап отуруп 4 спикер, вице спикер болсун деген чечимге келдик. Бул жагынан ушул тоготор жерин айта турган болсок.
Деген Айжигитов парламенттин 30 декабрдагы жыйынында жогорку кеңеш мурдагыдай 9 эмес 7 комитет түзүлөрүн айтты. Анткени менен депутаттык комиссиянын комитеттерди түзүү боюнча сунушу колдоо таппай калды. Парламенттин 7-чи чакырылышынын депутаттары 29 декабрда ант берип ишке киришти. Жыйында Ынтымак партиясынын тизмеси менен келген депутат Талант Мамытов жогорку кеңештин төрагасы болуп шайланды. Лондондагы уйгур трибуналында көрсөтмө берген кытайлык казак ага басым болуп жатканын билдирди. Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагерден мурдагы туткуну кийин Казакстанга көчүп келген Бакыт Али Нур белгисиз адамдар чалып тынч жүрүүсүн эскерткенин айтты. Мындай сырдуу чалуулар ал сентябрда Лондонго барганда дагы болгонун кошумчалады.
Бир жигит жубандаган го, сен кимсиң десем, мен осындай ички иштердин адамы, атым Бакыт. Сиз Лондон сотуна бармасаңыз, Кытайды жамандамасаңыз, эгер жамандасаңыз, балаларыңыз бар, окуп жаткан балаларыңыз бар, баары менин биздин башкарууңузда болот, жогорулап окуй алмайды дегендей әңгімелерді айтты да.
Шинжаңдагы адам укуктарынын одоно бузулушун иликтеген Лондондагы көз карандысыз бейрасмий комиссия Бээжин уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулмандарга каршы геноцидке барган деген корутундусун 9 декабрда чыгарган. Уйгур трибуналынын чечими эч кандай юридикалык күчкө ээ эмес. Буга чейин АКШдагы Кытайдын Шинжаңдагы кыянатчыл саясатын геноцидке теңеген. Бээжин мындай дооматтарды четке кагып келет. Нью-Йорктун Таймс-скверинде жаңы жылдык майрам башталды. Алгач чогулгандар узап бараткан жылдагы жагымсыз окуялар тизмектелген кагаздарды өрттөштү. Көбүнчө коронавирус, стресс, кооптуу даттануу сыяктуу сөздөр жазылган. Нью-Йорктуктар кийинки жылы дүйнө желим тапичкелерден арылат деген үмүтүн айтышты. Таймс-скверде майрамдык иш-чаралар 1-январга караган түнү көк мелжиген имараттан хрусталь шар түшкөндө жыйынтыкталат.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Гинимбаева тааныштырып жатат. Окуялардын өнүгүшүнө азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуздар. Таласта 29 жаштагы келин киши колдо болду. Кылмышка шектүү катары анын күйөөсү камакка алынды. Алдын ала маалыматтарга караганда жуу айлар ортосундагы жаңжал жаңы жылдык кечеге барып келгенден кийин башталган. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Мындай беш укта зат түшүнбөйм, болбой турган жумуш болду. Келин аябай жапа кетти.
Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын билдиришинче, окуя 29-декабрда Талас шаарындагы жубайлардын үйүндө болгон. 29 жаштагы келиндин өлүмү тууралуу кабар милицияга күндүзгү саат 11 чамасында түшкөн.
Талас шаарынын 1992 жылы туулган жараны өз үйүндө каза болгондугу тууралуу маалымдалган. Билдирүү негизинде окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу чыгып, кароо иштерин жүргүзгөн. Текшерүү учурунда каза болгон келиндин денесинде көк ала тактар бар экендиги аныкталган. Аталган факты Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалыматты эсепке алуу электрондук журналына катталган. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 130-беренеси менен кылмыш иши козголуп, шектүү катары тергөө бөлүмүндө анын күйөөсү 1988 жылы туулган жаран кармалууда. Тиешелүү соттук медициналык экспертизалар дайындалган, тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатат,
деди Талас облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Динара Сарногоева. Мындан тышкары Сарногоева кылмышка шектелип кармалган жаран укук коргоо органдарында иштей турганын билдирди.
Ал иштеген Талас шаардык ички иштер бөлүмүндө жол коопсуздугу камсыздыгы бөлүмүнүн инспектору болчу.
Кылмышка шектелип жаткан жарандын жездеси Кадыркул Акимжанов каргашалуу окуяга чейин жубайлар Таластагы кафелердин бирине жаңы жылдык кечеге барып келишкенин, кырсыкка ичкилик себеп болушу мүмкүн экенин айтып жатат.
Мындай беш укта зат түшүнбөйм, болбой турган жумуш болду. Келин аябай жапа кетти. Бул эми мен деле чал уктум болду. Ичип алганмы азамат э? Ичкиликтен болду. Карпиратын арактын айынан болду.
Билбегинден.
Бул эми кандай? Каргаш суу чайына атайлап болгон жумуш эмес. Андай чатак батак акча бакча деген андай проблема.
Бул үй бүлөнүн кошунасы Ырысжан Досуева жаш жубайлар үй куруп, эки баласын бала бакчага ташып, тең жашагандардын катарында болгонун айтып, эмнеге мындай окуя болуп кеткенин түшүнө албай турат.
Келинчеги тынып келип эле жакшынакай жакшы жүргөн келин болчу. Көчөдө эле көрчүбүз, азамат кызы гаэт иштейт деп көрчүбүз, анан бирок аны менен эч аралашкан да жокпуз, эч кимиси менен. Эч кимдин үйүнө кирген да жок. Жашагандарынан 4-5 жыл болду го дейм. Өздөрү жакшынакай кылып үй курушту, үйүнүн баарын кечээ кирип көрдүм мен. Жакшынакай кылып алыптыр үйлөрүн. Анан тың эле оокат кылышчы, жакшынакай эмне алакет болуп кетебизби да калып дегенде урушканын деле талашканын деле көргөзбөзбүз. Келин жакшы эле келин болчу. Эки баласын жетелеп эле садикке апарып кайрап келип эле түшүнүпчү. Машина айдасы келин.
Маркумдун сөөгү эртең 31-декабрда Талас шаарында жерге берилет. Нуриза Элисбекова Кара Бурар оюн Аманбаев айылында туулуп өскөн, 4 бир тууганын экинчиси эле. Нуризанын бир тууган иниси Медербек Элисбеков эжеси менен жездесинин мурда кийин урушун укпаганын айтып, эжесинин өлүмүнө ишене албай турат.
Жакшы адам болчу, эки уул вообще урушпачу, мен өзү аябай жакшы болчу, мындай боорукер, мындай ичинде болгон сырларын сыртка ашып айтпачу. Өз жазасын алсын.
Каза тапкан келиндин аталаш агасы Эрни Султанбеков жубайлардын артында эки бала жетим калганына кейип жатат. Балдардын улуусу 5-6, кичүүсү болгону 2-3 жашта.
Көрөдү эле жакшы кызы. Мен Элбек болчу алда. Өтүп эле кайнага деп туугандар деме болот, сыйлап чуркап сооун болгончу. Анын колунан мындай иш келет деп эч ойлогон эмес. Эми арык дегенде кандай тойлордо любой келет да. Андай болот, туугандар арасында эч койчу, а мында бечеке андай ишти тигиптер минтер эмесмин, мен деле окуган эмесмин. Бир бала бир кыз калды. Алдыда татасын 3 жаш, бирөөсү 5-6 жашпа.
Кылмышка шектүү учурда Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоочу жайында кармалууда. Сезим кризистик борборунун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова мындай окуялар байма-бай катталып, коомчулуктун кулагы көнүп бара жатканына кабатыр.
Жалпы эл ушундай мамилени кабыл албаш керек да. Көнүмүш адат болуп баратат. Анан закондор иштебейт, мына сезимде 10 кылмыш ишин үстүндө иштеп атабыз да. Жашы жетелектерди зордуктаган, анан көп нерсеси жана ичип алгандан болуп атат да. Же жана кумар оюн, же болбосо наркомания, же болбосо аракештик. А буга мамлекет вообще көңүл бурган жок. Бул аракештиктен не только жанагы үй-бүлөдөгү сомдук-сомдук, адам катары болуш болуп калгандары канча. Бир программа жок мамлекетте. Аракты күрүштөп чыгарышат, бул социалдык оору.
Деди сезим кризистик борбордун жетекчиси Бүбүсара Рыскулова. 2021 жылы үй-бүлөлүк зомбулуктун 8405 учуру катталган. Ал эми Талас облусунда 255 факты катталса, алардын 238 аялдарга карата болгон. Максат Кутмандеков, Азаттык, Талас облусу.
Теманы эми маек менен улантабыз. Үй бүлөлүк зомбулукка себеп болгон жагдайлар, коомчулуктун мамилеси жана аны азайтуу жолдору тууралуу Азаттыктын суроолоруна Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Элвира Сурабалдаева жооп берди. Маекти Бурулкан Турдубек кызы уюштурду. Эки депутат алгач үй бүлөдөгү агрессиянын күчөшүнүн себептерине токтолду.
Эми биринчиден бул социалдык экономикалык көйгөйлөргө байланыштуу болот деген эми ачык эле айтылып аткан сөздөр. Жалпысынан деген бизде акыркы 30 жылда эми СССР таркагандан бери көп жактан мамлекетибиз аксап келе жатат. Бул коррупцияга байланыштуу, жалпы өнүгүү маселесине байланыштуу. Анан ар бир үй бүлөдө деген 80% көйгөйлөрдө ушул финансовый экономикалык маселелер негизинде чыгат дейт. Кедейчилик маселеси дагы бир көйгөй бар. Иштебеген эркектерисин саны көбөйүп атат. Алар деле эми эркек кичиге үйдө отуруп иштебей алган канча мындай оор маселе болуп атат. Кыйын да. Жалпы региондордо деген садиктерди ачып бериш керекпиз, инфраструктураларды түзүп бериш керекпиз, айымдардын колдорун узартып бериш керекпиз, жумушсуз түзүлүш керек. Жалпы жумушсуздуктан да көп маселе чыгып атат. Анан арак ичимдери боюнча да көп маселе чыгып атат да. Жалпы көйгөйлөр чоң болуп атат да, көп болуп атат.
Бул үй бүлөлүк зомбулуктун ушу күчөп атышы жана агрессиянын күчөп атышына коомдун кайдыгер мамилеси таасир этип аткан жокпу? Коомдун мамилеси кандай ушул зомбулукка? Сиздин бааңызда?
Эми коомдо жалпы бизде деген күйөө менен аял урушса, ортодо деген сырттан бирөө аралашпайт да. Мейли саласа да, эшиктен салган көрсө дагы очкой өтүп кеткен учурларды көп эле азыр франктар деле болуп атпайбы? Мындай кайдыгер карап кошуналар үйүндө балдарын салып аткан, күйөөлөрү аялдарын салып атканы, аялдары күйөөлөрүнө салган учурлар болот деп эми үгүчүүлөр болот дейт да. Ошол кезде деле коомчулукта деген мындай бул бирөөнүн маселеси, жалпы биздин маселе эмес дегендей болчу. Эрди катын урушат, эртесиң жарашат деп коюшат го бизде, көп аралашпайт. Бул жактан деген жакындары, туугандары дагы, кайын журт тараптан деле мындай келинге кол көтөрүп уртокмок ооруп аткан аялдарыбызды билсе деле, кыздардын токмоктоп көгөртүп салса деле, алып келсе деле, тиги кыз тарабынан туугандар деле мындай ушунчалык зомбулук болуп жатканын билсе деле аралашпайт да. Бул эми күйөөгө чыктың, бул сенин тагдырың деп коюшат.
Негизи ушул коомдук аң сезимди өзгөртүш керекпи? Өзгөртсө болобу? Кантип өзгөртүш керек?
Баардыгын мен ишенем. Жалпы мамлекет тарабынан идеология үй бүлөлөргө көбүрөөк маселе буруш керек, аң сезимди көтөрүш керек. Айымдардын укугун ойлогондо да, эл мырзалардын укуктарын бир тең алыш керек да. Кемчилик деген ошол да. Эртеден кечке чейин үйдө отурган эркек болсо, ал деле мындай ички депрессия болуп ошондой учурлар да көп болуп атат.
Макул, коомдук аң сезимди оңдоого жана андай бир идеология, мамлекеттик бир мамиле керек экен. А мыйзамдар жетиштүүбү ошого?
Мыйзамдар деген жакында эле парламентке именно зордук зомбулукка каршы ошол чараны мындай күчөтүү боюнча мыйзам кирип, бирок менин билишимче мен ал кезде уже парламенттен кеткен, аягына чыга элек болуш керек деп мен уктум да. Ошол мыйзам дагы күчөдө турган мыйзам аягына чейин чыга элек да. Күчөтүш керек, жоопкерчиликти күчөтүш керек. Анткени эртеси күнү ар бирөөбүздүн башыбызда кичүү сиңдилерибиз, мырзаларыбыздын карындаштары, туугандары, айымдар, жалпы ошо өсүп келе жаткан жаңы жаштарыбыз туура тарбия берип, азыр жашыраактары мындай теңчиликти туура түшүнүшөт. Улуураак үй бүлөдө деген, улуураак жаштарда деген эрди катын урушат, эшти болбойт деп, эртесин жарашат деп коюшат эмеспи? Өлтүрүп салгандан кийин эле тиги коомдо деген чыр үгүчү чыгып атпайбы? Ошондой маселелер бар да.
Үй бүлөлүк институтту сактап калыш керек дегендин бир улуттук бир салттар бар эмеспи? Эмне үчүн үй бүлө институту азыр ыдырап атат?
жашоо оор болгон сайын экономикалык, финансылык жактан кедейчилик күчөгөн, жумушсуздук күчөгөн сайын бизде пандемия да болуп атат азыр. Жалпы дүйнө Кыргызстанда гана эмес, дүйнө жүзүндө ошондой экономикалык абал оор болгон сайын жумушсуздук күчөп жатпайбы? Финансылык маселелер чечилбесе, ар бир үй бүлөдө деген эми ата бар, эне бар, ошолордун мындай материалдык жактан мындай кепилдик бериш керек. Эртеңки күндө окугандан кийин жумуш сөзсүз түрдө жумуш ордо болот деп мамлекет тарабынан биз ошо мамлекетте иштеген адамдар ошондой гарантия бериш керек да. Ошондой бир бул абдан бир бурчтуу эмес деген, бул абдан мындай оор көп тармактуу маселе болуп атат да. Жалпысынан шарт жарандарга тынч уктап, тынч жашап, тынч иштегенге шартты мамлекет түзүп бериш керек. Ар бир үй бүлөгө деле аралаша албайбыз, бирок жалпысынан ошо идеологиядан баштап мектептерде болуп жаткан окуяларга мен ойлойм көзөмөлгө алса болот да.
Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр болсо соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. Ысык-Көл облусуна караштуу Аксуу районундагы совхоз айылындагы үйлөрдүн биринен өрт чыгып, үч бир тууган балдар каза болду. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги билдиргендей, балдар 6, 5 жана 3 жашта болгон. АКШнын президенти Джо Байден бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшөт. Бул тууралуу АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Эмили Хорн билдирди. Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышынын түзүмүн аныктоо боюнча жумушчу топтун жетекчиси депутат Султанбай Ажигитов парламентте 4 вице спикер болорун билдирди. Аларда Лондондогу уйгур трибуналында көрсөтмө берген кытайлык казак ага басым болуп жатканын айтты. Шинжаңдагы саясий тарбиялоочу лагердин мурдагы туткуну кийин Казакстанга көчүп келген Бакыт Али Нур белгисиз адамдар ага чалып тынч жүрүүсүн эскерткенин билдирди. Нью-Йоркто Таймс Скверде жаңы жылдык майрам башталды. Алгач чогулгандар узап бараткан жылдагы жагымсыз окуялар тизмектелген жазылган кагаздарды, плакаттарды өртөшкөн экен. Бул жана башка жаңылыктар азаттык чекит орг сайтыбызда бар. Уктуруубузду улантабыз. Орусиянын президенти Владимир Путин орус жарандыгын жеңил тартипте берүү жана андан ажыратуу шарттарын сунуштады. Анда орус мурдагы орус империясында СССРде жашагандарга, алардын урпактарына жана Орусиядагы башка чет элдиктерге жөнөкөй шарт менен жарандык берүү боюнча өзгөртүүлөр бар. Бул кадам Орусиянын таасирди күчөтүү жана демографиялык коопсуздукту чыңдоо аракети катары адистердин чөйрөсүндө сыпатталып жатат. Толугураак кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Орусиянын президенти Владимир Путин Орусиянын жарандыгы жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү мамлекеттик дууманын кароосуна жиберди. Анда 20 категориядагы адамга орус жарандыгын жеңил шарт менен берүүнүн жолжобосу камтылган. Ага орус империясынын букаралары, СССРдин жарандары жана алардын урпактары, жакын туугандары, Орусияда туруктуу жашаган чет элдиктер кирет. Ошондой эле бул мыйзамда орусиялык жаран менен никеге тургандарга ортодо бир бала болгондо гана жөнөкөйлөштүрүлгөн тартипте жарандык берүү ченеми да бар. Москва буга чейин Украинанын чыгышындагы жикчилдер көзөмөлдөгөн аймактардын 500 миңден ашуун тургунуна орус паспорттарын таратканы белгилүү. Украиналык саясий эксперт Олег Саакян мунун артында Украинаны бөлүп жаруу жана орусиялык таасирди арттыруу саясаты турганын айтты.
Среди местного населения ощущение это отдаление от Украины.
Бул жергиликтүү калк арасында Украинадан бөлүнүү сезимин жаратуу амалы. Ошондой эле бул келечектин көрүнүшүн алмаштыруу үчүн жасалган символикалык кадам. Андагы активдүү азчылык Орусияны чындап жактагандар жок дегенде Крым сценарийин күтүшкөн. Андай болгон жок. Согуш, кыйроо, заводторду талаптоо жүрдү. Ошондуктан жок эле дегенде келечекке үмүт берүү үчүн паспорттор таратыла баштады. Демек ушундай жол менен ажырымды тереңдетүү керек болду. Экинчи жагынан албетте бул андагы бүдөмүк болуп келген орус жарандарынын маселесин чечүү.
Размытие присутствия российских граждан там.
Орусиянын жарандыгын жеңилдетилген шарт менен алуучулар мурдагы орус империясынын букаралары менен мурдагы СССРдин жарандары жана алардын урпактары дегенде чыгыш Европадагы Украина, Польша, Беларусь, Молдова, Финляндия, Кавказ жана Борбор Азия аймактарын байырлаган калк жөнүндө сөз болуп жатканы айтылды. Азыркы учурда да Кавказ менен Борбор Азиядан Орусияга миграция күч экенин эскалганда, орус жарандыгын жеңил шарт менен берүү аталган аймактарга жана алардын жашоочуларына орусиялык таасирди күчөтөрү белгиленди. Москвадагы Кыргыз Конгресси коомдук уюмунун президенти Кубанычбек Кожоев буга чейин азаттыкка мигранттарга эмес орус жарандыгын алган кыргызстандыктар да көбөйүп жатканын айткан.
Шайлоого аябай активдүү катыштык. Анан өзүбүздүн күчүбүздү да сынап көрдүк. Бирок эми мандатка жеткен жокпуз. Бирок биз азыр Россиянын саясий бийлиги менен аябай тыгыз кызматташууга жетиштик да. Бизге башка улуттарга салыштырмалуу булардан чоң жетишкендик. Союз тарканда бери бүт бар Россияга келгендин баарын эле бир эле мигрант деп ойлошот да. Чынына келгенде ошо Россияда мисалы 2 миллиондой биздин Кыргызстан кыргыз ошонун жарымы бул россиялык кыргыздар, жарымы эмгек мигранттары. Россиялык кыргыздар 30 жылдан бери отурукташып ушул жерден балдар кыздары төрөлүп калган көп семьялар.
Президент Владимир Путин жарандыкка кабыл алуудан сырткары андан ажыратуу жолжоболорунда өзгөртүүнү сунуштады. Терроризм, башаламандык, маңза соодасы жана мамлекетке каршы оор кылмыштарга кириптер болгондор жарандыктан ажыратылат. Президент орус жарандыгын токтотуу боюнча ыйгарым укукту ички иштер министрлигине берүүнү көздөйт. Ал ошондой эле жөнөкөй тартипте жарандык берүүгө байланыштуу маселеде президенттин ыйгарым укуктарын кеңейтүүнү сунуштады. Ага ылайык президент каалаган учурда жарандык берилчү адамдарды аныктай алат. Ошондой эле ал чет өлкөлүк жарандардын көзөмөлүндөгү балдардын жашаган жерине карабастан жарандыгын токтотот. Орусияда 2020-жылдагы расмий эсеп боюнча 600 000 ашуун кыргызстандык эмгек мигранты бар экени жарыяланган. Бейрасмий эсепте алардын саны 1 000 000 ашуун экени айтылып келет. Соңку 10 жылда канча кыргызстандык орус жарандыгын алганы азырынча белгисиз. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин 3-катчысы Назар Кенжеев Орусияга иштегени кеткендердин расмий көрсөткүчү быйыл кескин өсүп жатканын белгиледи.
Азыркы учурда Россия Федерациясынын аймагында 760 000 Кыргыз Республикасынын жарандары жүрүшүдө, туруктуу же убактылуу негизде. Ал эми эмгек мигранттарынын өсүшү жөнүндө айта кетсем, коронавирус жаңы инфекциясынын айынан бир гана Россия Федерациясынын аймагында эмес, башка чет мамлекеттердин аймагында жүргөн биздин жарандар өз мекенине кайтып келүүгө аракеттеништи, көп жарандар кайтып келишти. Кайра биздин жарандар башка мамлекеттерге эмгек ишмердүүлүгүн жүргүзүү үчүн чыгып кетип жатат. Жогорулоо тенденциясына ээ десек жаңылышпайбыз. Былтыркы жылдардын өсүү темпине ээ десек болот.
Орусияга иштегени же болбосо башка максатта барган кыргыз жарандары бул өлкөгө кирген күндөн тартып 90 күндүн ичинде атайын органдардан милдеттүү түрдө манжа ийиздерин каттатып сүрөткө түшүп, медициналык кароодон өтүүгө тийиш болгон жаңы эрежелер жаңы жылдан тарта күчүнө кирди. Мындай татаал эрежелер киргизилип жаткан шартта кыргыз жарандыгынан баш тартып Орусиянын букаралыгын кабыл алгандар көбөйүшү мүмкүн экени айтылууда. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Орусия демекчи кыргыз президенти Садыр Жапаров ушул аптада Санкт-Петербургда өткөн КМШнын бейформал жыйынына катышып келди. Бул сапар Жапаровдун быйылкы жылдын эсебинен соңку эл аралык иш чарасы болуп калды. Январда президентке киришкен Садыр Жапаров тышкы саясатта көп багыттуу саясат жүргүзүүнү убада кылган эле узаган жылга себеп салганда аталган убадасын канчалык өтөөсүнө чыкты. Бакыт Асанов жооп издеп көрдү.
Быйыл январь айында Жапаров өлкө башчылыгына киришкенден бери өлкөнүн тышкы саясатында эмнелер өзгөрдү жана эмне өзгөчөлүк болду деген суроо жыл жыйынтыкталып жатканда кызыгуу жаратууда. Тышкы иштер министринин орун басары Нуран Ниязалиев бул жылдын өзгөчөлүгү катары жаңы президенттин келиши менен сунушталган жаңы демилгелерди жана сапарларды атоодо.
Быйылкы жылдын негизги өзгөчөлүгү же болбосо менин айтарым да жетишкендиги катары бул баардык мамлекеттер менен тең тайлаш мамилебизди сактап калдык да. Саясий кризис башталып ошондой болобу алыс колу баардык бизди тиктеп туруп кандай болуп кетет экен деп турган кезде биздиги шайлоолорду өткөрүп президентибиз келип баардык мамлекетке сапарлар болуп жакшы жаңы демилгелерди алып чыктык да. Мисалы ошол эле фондторду түзүү боюнча жанагы инвестициялык өнүктүрүү фондторун түзүү боюнча
Садыр Жапаров президентке киришкенден кийин алгачкы чет өлкөлүк сапарын Орусиядан баштаган. Андан бери Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан, Түркмөнстан, Түркия сыяктуу өнөктөш өлкөлөргө мамлекеттик жана иш сапарлары менен барып келди. Бул визиттер таанышуу форматында болгону менен ири убадаларда айтылган. Маселен, Ташкентке барган учурда кыргыз-өзбек чек арасын тактоо иштерин 3 айда аяктоо, Кыргызстандагы ири энергетикалык объекттерди биргелешип куруу макулдашылганы кабарланган эле. Бирок бул убадалар иш жүзүндө азырынча ишке ашыра элек. Борбор Азиядагы Америка университетинин профессору Эмилбек Жороев Садыр Жапаров биринчи жылын таанышуу мүмкүнчүлүгү катары колдонгонун белгилеп, бирок эң оор сыноолорго да туш болгондугун билдирүүдө.
Тажикстан менен болгон кризис эң чоң кыйынчылык болду болуш керек. Ал жерде Садыр Жапаровдун ушул бир чети сабырдуулук болсо, бир чети тескери ашкере ийкемдүүлүктөй көрүндү бирөөлөргө. Канткенде да ал маселе ошол бойдон анчейин чечилбей турат. Башка мамлекеттер менен жада калса ошол Орусия менен деле, Казакстан, Өзбекстандар менен деле мурдагыдан ашыкча алгылыктуу, ашыкча же буга чейин болбой келген маселелер чечиле баштады деген сыяктуу бир көрүнүш орун алган жок десек болот.
Чынында эле бул жылдагы Кыргызстандын президенти менен дипломатиясын сынаган учур жазындагы Кыргыз-Тажик чек арасындагы куралдуу жаңжал болду көрүнөт. Эки тараптан 50 ашык адамдын өмүрүн алган жаңжалды жөнгө салуу боюнча алгачкы сүйлөшүүлөрдү тышкы иштер министрлери жүргүзүп, анын жыйынтыгында ок атуу токтотулган. Бирок андан бери эки тарап талаштуу чек ара маселесин чечүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жатканын айткан менен конкреттүү жыйынтык жарыялана элек. Президенттик администрациянын тышкы саясат бөлүмүнүн башчысы Жээнбек Кулубаев бул жаатта саясий диалог уланып жаткандыгын Азаттыкка билдирген жайы бар.
Саясий диалог уланып атат, сүйлөшүп атат. Андан тышкары эки рабочий группа бар. Алар ай сайын эки жолудан жолугуп атышат, акырын-акырындап тактап атышат. Биз дагы түшүндүрүп атабыз, эми бул баракты жабалы, жаңы барактан баштайлы. Бирок ошон үчүн эки мамлекеттин ортосунда кызыкчылык бирдей болсун. Силер утурбагыла, биз утурбайлы. Ошондуктан азыр эки жактан сүйлөшүп макулдашты, жогорку жактан что азыр эксперттер сүйлөшсүн. Эксперттер ойлорун тапкандан кийин анда өкмөт аралык соглашенияга чыгалы деп.
Ошондой эле президенттин постсоветтик аймактан сырткаркы сапары Глазгодогу климаттын өзгөрүшүнө каршы саммитке катышканы болду. Бул жыйын алкагында Садыр Жапаров АКШнын президенти Джо Байден баш болгон бир нече батыш лидерлери менен таанышып, айрымдары менен эки тараптуу жолугушууларды өткөрдү. Жапаровдун Глазго сапары Кыргызстандын көп тараптуу дипломатияга ыктыган саясатынын бир көрсөткүчү катары кабыл алынууда. Мындан сырткары бул жылы расмий Бишкек бир нече жылдан бери пландалып келген Евро биримдик Борбор Азия форумун уюштурду. Экономикалык форум Кыргызстан үчүн Глазгодогу климаттык саммиттин логикалык уландысы болуп калды. Анткени президент Жапаров өлкө башчысы катары Европага алгач жолу чыгып, батыш менен кызматташууну арттырууну көздөгөн өз саясатын жар салды. Ошондой эле бул риторикасын улантып, батыш мамлекеттерине Кыргызстан экологияны сактоонун тарапташы экендигин дагы бир жолу эскертти. Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Абдувахап Нурбаев президент эми батыш өлкөлөр менен мамилени жөнгө салууга аракет кылышы керектигин белгилөөдө.
Мени ушул акыркы убакта ушул кичине болсо дагы үмүт берип сүйүндүрүп аткан ушул тышкы саясат болуп атат да. Анткени баягы биз буга чейин эле баары президенттер айтып келгенбиз, көп векторлуу саясат жүргүзүп
биз кызматташабыз деп.
Мына бул эң биринчи кезекте Евросоюз менен менимче ошондой бардыклар менен бирдей биз кызматташабыз дегендиги аракет болуп атат.
Эки депутат тышкы саясаттагы милдет катары айтып жаткан аракеттерди тышкы иштер министрлиги конкреттүү планга кирген иш катары сыпаттоодо. Министрдин биринчи орун басары Нуран Ниязалиев жаңырган жылы президент дал ушул батыш өлкөлөрү араб мамлекеттерине сапар жасаарын билдирүүдө.
Кийинки жылдар болсо алыскы мамлекеттерге көңүл бурган жатабыз. Ошол эле Кытай, ошол эле Европа мамлекеттери, ошол эле араб мамлекеттери, ошол эле Биркен Улуттар Уюму, мисалы Нью-Йорк шаары, ошолку алыскы эми баягы жакынкы чектен чыгып алыскы чектерге көңүл буруп атабыз. Буюрса эмки жыл абдан активдүү жыл болгон жатат. Анын үстүнө дагы эске алып коюш керек, эмдиги жылы көп мамлекеттер менен биздин баягы дипломатиялык мамилени түзгөн 30 жылдык болот.
Бирок батыш өлкөлөр менен кызматташтыкта Кыргызстанды түшөлткөн бир катар маселелер бар. Алардын башында 2015-жылы кыргыз өкмөтү бир тараптуу жокко чыгарган АКШ менен кызматташуу келишими боюнча жагдай турат. Бул документ кайрадан даярдалып жатканы айтылганы менен 6 жылдан бери кол коюлбай келет. Президент Садыр Жапаровдун командасы үчүн дал ушул келишимди даярдап АКШ тарап менен кол коюу билдирди турууда. Мындан сырткары соңку жылдары Кыргызстандын эң башкы экономикалык өнөктөшүнө айланган Кытай менен мамиледе тышкы саясаттын башкы сабында. Президентке киришкенден бери Садыр Жапаров бул өлкөгө расмий сапар менен бара элек. Бишкек Бээжин менен бирге темир жол куруу, темир кендерин иштетүү сыяктуу ири инвестициялык келишимдерди ишке ашыраарын буга чейин убада кылганы менен азыркы учурга чейин алар аткарыла элек. Бакыт Асанов, Азаттык.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Ошондой эле ыкчам жана соңку маалыматтарды, жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан окуп туруңуздар. Ушун менен кезектеги жарым сааттык уктуруубуз аяна чыкты. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы, Азаттык кечки уктурууларын жыл жыйынтыгын чыгарган атайын баяндар менен улантат. Ошентип кыргыз медиктери 2021 жылды COVID-19 илдетине каршы күрөшү менен өткөрдү. Ал да бир жыл ичинде саламат сактоо тармагындагы окуяларды талдайбыз.
Ысык Көл областы, Нарын областы, Ош областы ушу 70% биринчи дозасын жакындап калышты. Эң аз азыр 35% Бишкек болуп атат.
Ал эми Токиодогу жайык оюндар эгемен Кыргызстандын спорт тарыхындагы эң ийгиликтүү олимпиада болуп калды. Бүгүн 2021 жылдагы кыргыз спортундагы негизги окуяларга дагы серп салабыз.
Жалпы кыргызстандыктардын колдоосун көрүп алып, күмүш медаль алгандан кийинки колдоону көрүп алып, күмүш медальды башка көз караш менен карап, алтындан дагы бийигирээк коюп койдум десем.
Андыктан толкунда кала бериңиздер. Азаттын Прагадагы студиясында Кубат Касымбеков, азыр соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын президенти Джо Байден бүгүн Орусиянын лидери Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшөт. Бул тууралуу АКШнын улуттук коопсуздук кеңешинин өкүлү Эмили Хорн 29 декабрда билдирди. Телефон сүйлөшүүсүн Путин сунуш кылган. Бул маалыматты Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков дагы ырастады.
Это очень сложно.
Күн тартибинде оор суроолор турат. Соңку сүйлөшүүдөн кийин орус тарап Путин убада кылгандай эле өз позициясын эки документке жазып Вашингтонго жана бир нече Европа мамлекеттерине сунуштаган, деди Песков. Москва 17 декабрда коопсуздук кепилдиктерине тиешелүү эки долбоорду сунуштап, НАТОдон чыгышка карай кеңейүүдөн баш тартууну талап кылган. Батыш орус бийлиги чек арага аскерлерин топтоп Украина аймагына кайрадан басып кирүүгө даярданууда деп шектенүүдө. Мындан улам ортодогу мамиле чыңалып кеткен. Москва айыптоолорду четке кагууда. Талас шаарында 29 жаштагы келиндин өлүмүнө шектелип, анын күйөөсү кармалды. Бул тууралуу Азаттыкка облустук милициянын басма сөз кызматы билдирди. 29 декабрда 29 жаштагы тургун үйүндө каза болгону тууралуу маалым болгон. Текшерүү учурунда денесинде көк ала тактар бар экени аныкталган. Милиция факты боюнча кылмыш иши козголгонун, учурда соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө жана иликтөө иштери жүрүп жатканын кошумчалады. Айрым маалымат каражаттар келиндин күйөөсү жол коопсуз дугун камсыздоо бөлүмүндө иштей турганын, аялын сабап эс үчүн жоготуп койгондо тез жардамды өзү чакырганын жазышты. Милиция бул тууралуу маалыматты ырастаган эмес. Ал эми шектүүнүн жездеси бул окуя тууралуу
мындай беш укта зат түшүнбөйм, бул көстүргөн жумуш болду. Келин аябай жапа кетчи. Бул эми бул мен деле чал уктум. Бул ичип алган азамат ичкиликтен болду. Корпоративдин арактын айынан болду.
Облустук милициянын маалыматына караганда 2021 жылдын 11 айында аялдарга карата 232 зордук зомбулук фактысы катталган. Ал эми өлкө боюнча мындай фактылардын саны 2000ге чукул. Молдованын мурдагы президенти Игорь Дадон 2008 жылы электроэнергия импорттоодо $12 миллион уурдалышына катышы бар деп шектелүүдө. Бул тууралуу ал башкы прокуратурага сурак берип чыккандан кийин 29 декабрда билдирди. Ал кезде Дадон экономика министринин кызматын аркалап турган экс-президент бейкүнөө экенин жана жана тергөө менен бул жаатта кызматташууга даяр экенин кошумчалады. Тергөөнүн версиясына ылайык, 2008-2008 жылдын башында Молдовага электроэнергия импорттаган Энергоком компаниясынын жетекчилиги аткаминерлер менен сүйлөшүп алып, кылмыш схемасын түзүшкөн. Алар электроэнергияны сатып алуу баасын негизсиз көтөрүп, айырмадан түшкөн акчаны өз чөнтөгүнө салып турушкан. Прокурорлордун эсебинде бул сумма 11,197,000,000 долларды түзгөн. Орусия Чал Социалисттер партиясын жетектеген Дадон мамлекет башында 2016-2020 жылдары турган. Өзбекстандын коопсуздук кызматы АКШга мыйзамсыз жолдор менен жөнөтүүнү убада кылгандар кармалганын билдирди. Маалыматка ылайык, кармалган эки жаран Самаркандтын тургундарынан ар биринен 30,000 доллар талап кылышкан. Атайын кызматтын билдирүүсүнө ылайык, алар өзбекстандыктарды АКШга Өзбекстан, Түркия, Боливия, Колумбия, Мексика, АКШ маршруту менен жөнөтүшмөк. Кечүү жарандарга жолго чыгаардын алдында ПЧР тесттин жыйынтыгын эсебинде 4,000 доллары бар картаны алып, Колумбияда Амазонка дарыясын кечип өтүүдө жана Мексика токойлорун аралап баратканда инструкторлордун талаптарын кынтыксыз аткарууну түшүндүрүшкөн, деп жазылат билдирүүдө. Операция маалында кармалгандардын жанынан 60 жарандын паспорттордун көчүрмөсү табылган. Учурда аталган факт боюнча кылмыш иши козголуп, тергөө иштери башталды. Билим берүү тармагынын айрым өкүлдөрү билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун кайтарып алууга чакырышууда. Президентке, Жогорку Кеңешке жана Министрлер кабинетине жасалган кайрылууга 60 ашуун билим берүү тармагынын өкүлдөрү кол койгон. Алар документ өлкө жетекчилиги жарыялаган реформаларды ишке ашырууга тоскоолдук кылаарын кеңири талкууланбаганын белгилешкен. Мындан тышкары билим берүү жана илим министрлиги жаңы мыйзам долбоору аркылуу окуу адабияттарды басып чыгарууну, окуу мөөнөттөрүн белгилөөнү, квалификацияны жогорулатуу жана башка маселелерди жөнгө салууга жана көзөмөлдөөгө аракет кылып жатканын айтышкан. Министрлик мыйзам долбоору коомдук талкууга чыгарылып, түшкөн сунуштар жана кеңештер каралып чыкканын жана 27-декабрдагы жыйында болгон ой пикирлерде эске алынарын маалымдады.
Ушул мыйзам долбоорун чакыртып алгыла депчи. Эми чакыртып алгыдай бул деген министрлик кабинеттин кароосуна түшкөн жок, же болбосо жогорку кеңештин кароосуна түшкөн жок, же президенттин администрациясынын кароосуна түшкөн жок. Бул деген азыркы күндө мыйзам долбоору катары иштелип жаткан документ.
Деди мекеменин басма сөз катчысы Самат Тоялиев. 2021 жылы майда жаңы баш мыйзам күчүнө киргенден кийин мыйзамдарды конституцияга дал келтирүү аракети жана инвентаризациялоо жүрүп жатат.
Соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Эки миң жыйырма биринчи жыл Кыргызстандын саламат сактоо тармагында COVID-19 менен күрөшкө басым жасалды. Бул жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет өлкөдө дары баасын кымбаттаткан фарма мафия бар деп билдирип чыкса, саламат сактоо министри Уу коргошунун тундурмасы менен коронавирусту дарылоону сунуштап сынга кабылды. Жыл аягында ооруканаларды бири бирине кошууга байланыштуу реформа чыгып, жогорку категориядагы айрым дарыгерлер кызматтан кетишти. Бир жыл ичинде саламат сактоо чөйрөсүндө болгон окуяларга Бактыгүл Чыныбаева себеп салат.
Эки миң жыйырма биринчи жылы дүйнө коомчулугу COVID-19 вирусу менен күрөшүүнү улантты. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун божомолу боюнча коронавирус пандемиясы 2022 жылга чейин уланышы мүмкүн деп жыл башында айтылганы менен 2021 жыл вирустун улам жаңы чыккан штаммы менен күрөшүп, калкты жапырт эмдөө ишмердиги менен өттү. Кыргызстанга коронавируска каршы алгачкы вакцинаны 19 марта Кытай өкмөтү берди. Синофарм вакцинасынын 150,000 дозасы менен калкты жапырт эмдөө 29 марта башталган. Кытай вакцинасынан соң өлкөгө Орусиянын Спутник V, Казакстандан 25,000 доза Казвак, Узгомал Европадан AstraZeneca, Pfizer, Moderna вакциналары келип, азыркы тапта калкты акысыз эмдөө уланууда. Эмдөөнүн жыл соңундагы жыйынтыгы тууралуу Республикалык иммунопрофилактикалык борбордун директору Гүлбара Ишаныпысова буларга токтолду.
1,193,000 биринчи дозасын алды, бул 53% түстү, экинчи дозасын 970,000 адамыбыз алды. Айтып кетсек, Ысык Көл областы, Нарын областы, Ош областы ушу 70%га биринчи дозасын жакындап калышты. Эң аз азыр ушу 35% Бишкек болуп атат жана Чүй областы 36% болуп атат. Жер жерлерде эмдөө улантылып атат. Биз баштагандан бери, массалык түрдө баштагандан бери стратегияларыбызды да карап атабыз. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму сунуштама берген сайын ошо ыкмаларды колдонгонго дагы министрлик аракет кылып атат. Ноябрь айында кош бойло энелерибизге, эмчек эмгизген энелерибизге, андан тышкары Pfizer вакцинасы келгенде 16 жана 17 жаштагы өспүрүмдөргө повторный вакцинация дедик, калкыбыз ошо Sinopharm вакцинасын алып, бирок өздөрүнүн ден соолугуна же болсо бир командировкаларга кеткен учурларда Pfizer, AstraZeneca вакциналарын, Moderna вакциналарын башка өлкөлөр талап кылган себеби үчүн биз ушу повторный доза деп ушу ноябрь айында дагы ушу дозаларды киргиздик.
2020 жылдын март айынан бери Кыргызстанда коронавирустан 2800 чукул адам көз жумду. Акыркы бир нече айда анын курмандыктарынын дээрлик бардыгы эмделбегендер арасында катталууда. 2021 жылдын соңунда дүйнөдө жайылган COVID-19 вирусунун жаңы омикрон штаммынан улам өкмөт өлкөгө киргендердин бардыгынан ПЦР тест талап кылууда. Эпидемиологиялык абал туруктуу болгону менен вирустун жаңы түрүнүн жайылуусун алдын алуу үчүн санитардык чаралар күчөтүлүп жатканы маалымдалды. 2021 жылы саламаттык тармагындагы дагы бир орчун окуялардын бири Уу коргошун же Ысык Көл тамыры болду. Апрель айынын ортосунда саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бешеналиев COVID-19 вирусуна каршы элди Уу коргошун чөйүнүн тундурмасы менен дарылап жатканын жарыялады. Ал мындай дарылоону президент Садыр Жапаров сунуштаганын, бейтаптарды дарылоодо дозаны аныктоо үчүн президенттен кеңеш сурап жатканын айтты.
Ошентип биз азыркы кезде 300 COVID менен ооругандарды айыктырып чыгардык. Кыргызстандын бардык жеринде мен врачтарды чакырып алып, кандай ич керекте үйрөтүп, ар бир врач өзү жооп берип, назы көрсөтөм кандай ич керек экен, кепилдик алып өздөрү берип атат. Мындай кылып туруп эмне кылып тиги ызык болуп туруп ич керек. Чай ичкенде эле отуруп алып эле, үйдөн отуруп алып эле сүйлөшүп эле ичебиз керек. Азыр мен өзүм кепилдик болуп атам да, азыр мен өлүп калбасам анда андай ичебесе болуп турбайт дейсиңер. Аларда мындай ысык күлкү көрүндү, алар эч жактан таппайт, бир эле жерде өсөт. Биз ошол жерди азыр курчап алып биз алып атабыз. Эмне үчүн дегенде азыркы кезде башка өлкөлөр билип калса буларды да сурай баштасат. Президент экөөбүз кайнатып атабыз. Экөөбүз кайнатып атабыз, андан башка кимдер кайнатат?
Бирок көп өтпөй бул тундурмага ууланган бир нече атуул катталып, жогорку кеңештин депутаттары министрдин аконит тундурмасы үчүн ага ишенбөөчүлүк жарыялаган. Эл аралык окумуштуулар аконитке байланыштуу онлайн жыйын өткөрдү. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму кыргыз бийлиги айткан ыкма тууралуу билдирүү таратып, кайсы дары болбосун клиникалык изилдөөдөн өтүшү керек деген, ансыз элди дарылоо кооптуу экенин эскерткен. Деген менен кызыл зонадагы дарыгерлердин көпчүлүгү аконит тундурмасын колдонбогондугун айтышты. Министр Бешеналиев Уу коргошун коронавирусту дарылоонун 5-чи протоколуна кирердин жар салганы менен протоколду иштеп чыккан топ бул маалыматты четке какты. Ошентип, канча киши аконит тундурмасын ичип, министр жүргүзгөн илимий тажрыйба өз максатына жеттиби же жеткен жокпу белгисиз бойдон калды. Кадырман угарман, сиз 2021 жылы саламаттык сактоо тармагында болгон урунтуу окуяларды угуп жатасыз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева чогулттум. Октябрь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев жогорку кеңеште сөз сүйлөп, өлкөдө дары-дармек арзандай турганын, фармацевтикалык мафиянын бетин ачканын жар салды. Ташиев бул уюшмага мамлекеттик кызматта иштегендер да аралашып кеткенин белгилеп, дары-дармек менен камсыздоо департаментинин айрым адистери тергөө абагына отургузулганын, башка да адамдар боюнча иш жүрүп жатканын жар салды.
Мунун баардыгы элдин жонунан жон терисин кыйып алып атышкан да. Бүгүнкү күндө буларды биз толук көзөмөлгө ала баштадык. Ошол эле департамент лекарственного обеспечениеден 3-4 специалисти азыр биз СИЗОго отургуздук. Ошо фарм компаниялардын чоң мафиялардын бир экөөсүн СИЗОго отургуздук. Бирок бул чек эмес. Себеби биз баягы специалисттерин эле кармадык. Бул жерде директори бар. Зам директори бар департамент лекарственного обеспечениянын. Жана министерство здравоохранениянын жетекчиликтери бар. Буларга да жетебиз. Эгерде булар токтотпосо ушунусун, жетебиз, алар дагы мыйзамдан да жооп беришет. Фарм мафияны биз азыр толук көзөмөлгө алдык. Мына депутаттардын арасында дагы, мамлекеттик чоң кызматкерлердин арасында өздөрүнүн фарм компаниялары барлар көп.
УКМК төрагасынын бул сөзүнөн кийин бир ай өтпөй саламаттыкты сактоо министрлиги 500 дары-дармек арзандаганын маалымдады. Анткени менен баасы түшкөн дары-дармектердин арасында сырттан ташылып келип жаткан химиотерапияга керектүү же дагы башка кымбат баалуу дары-дармектердин тизмеси жок. Фармакология боюнча эксперт Аида Зурдинова бийликтен дары арзандайт деп берген убадасы оңой менен ишке ашпайт деген ойдо.
Они расклеили это мы как бы знаем, да?
Фарм мафиянын бетин ачтык дешти. Биз чындап эле буга ишендик. Балким дарыгерлерди бейтаптарга керексиз же кымбат дарыларды саттырып, анын арты менен акча берип жүргөн айрым фирмаларды табыштыго деген үмүттөмүн. Чындыгында андай фарм компаниялар бизде бар. Аттарын атабай эле коёюн. Ошентсе да бийлик кайсы компания ушундай иш кылганын ачык айткан жок. Конкреттүү кимдер камалып, кандай жоопкерчиликке тартылганы тууралуу деле түшүндүрмө уккан жокпуз. Экинчиден бааны арзандаттык деп тизме чыгарышты. Менимче дары-дармектин баасын түшүрө турган саясат бизде толук кандуу ишке ашкан жок. Себеби кайсы бир фирмалар белгилүү эле айрым дары-дармекти элге арзан баада гана сатууга макул болду. Мамлекет дарынын баасына карата саясатын толук кандуу азыр ишке ашыра элек. Бизде фармакологиялык өндүрүш жок. Бардык дары сырттан келип жатса, анын баасын жергиликтүү бийлик кантип көзөмөлдөй алат?
Но это не цена регулирования.
Дары тартыштанан улам ушул эле октябрь айында органдарын алмаштырган ондогон бейтаптар саламаттыкты сактоо министрлигинин алдына акцияга чыгып, иммуносупрессорлор же трансплантацияланган органдардын иштешин колдогон таблеткалар ушул жылдын май айынан бери Кыргызстанга алынып келинбей жатканына нааразы болушту. Алар бийликтен Индия, Түркиядан дары-дармекти арзан баада алып келүүнү талап кылышкан. Бейтаптар муктаж болгон дарылардын 3% гана Кыргызстанда жасалып, калганы Орусия, Индия, Германия жана Түркиядан келет. Кыргызстанга 2020 жылы 20 миллиард 839 миллион сомдун дарысы келген. 2021 жылдын 6 айында эле өлкөгө 6 миллиард 855 миллион сомдун дары-дармеги кирди. 2021 жыл аяктап бара жатканда саламаттык сактоо министрлигиндеги айрым борборлордун ичинде кайра куруулар бир топ дарыгерлерге жакпай, кээ бири иштен кетти.
Бир жыл ичинде саламаттык сактоо чөйрөсүндө болгон окуяларга кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева сереп салды. Бул серептин толук версиясын Азаттын башка окутууларында дагы уга аласыздар. Азыр болсо соңку кабарларга кыскача токтоло кетели. АКШнын президенти Джо Байден бүгүн Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефон аркылуу сүйлөшкөнү жатат. Телефон сүйлөшүүсүн Орусиянын президенти сунуш кылганы маалым болду. Талаш шаарында 29 жаштагы келиндин өлүмүнө шектелип, анын күйөөсү кармалды. Милициянын маалыматына ылайык, 29 декабрда 29 жаштагы тургун үйүндө каза болгону тууралуу милицияга маалымат келген. Молдованын мурдагы президенти Игорь Дадон 2008 жылы электроэнергия импорттоодо 12 миллион доллардын уурдалышына катышы бар деп шектелип жатат. Өзбекстандын коопсуздук кызматы АКШга мыйзамсыз жолдор менен жөнөтүүнү убада кылгандар кармалганы маалымдады. Билим берүү тармагынын айрым өкүлдөрү Кыргызстанда билим берүү жөнүндө жаңы мыйзам долбоорун кайтарып алууга чакырышууда. Бул жана башка жаңылыктар Азат Чекит.org сайтыбызда бар. Эми спортко келсек. Коронавирус пандемиясынан улам бир жылга артка жылдырган Токио Олимпиадасы 2021 жылы негизги спорттук иш-чарасы болду. Анын ичинде бул Олимпиада эгемендүү Кыргызстандын спорт тарыхындагы эң ийгиликтүү оюндар болуп калды. Эгемендигинин 30 жылдыгын белгилеп, бир жагынан саясий окуялар курчуп, экономикалык оорчулуктан жүдөп турган өлкө үчүн кыргыз спортчулары жараткан ийгилик бүтүндө өлкөгө, элге дем берип чоң майрам тартуулады. Айтор бир жыл ичиндеги кыргыз спортундагы негизги окуяларга Айбек Абдылдаев менен Эмил Чекиров сүйлөп салат.
2021 жылы коронавирус пандемиясынан улам үзгүлтүк учурап, бир жыл кечиккен Токиодогу Олимп оюндары катаал шартта өттү. Анткени вирустун таасири уюштуруучуларды да, Олимпиада өткөн өлкөнүн калкын да катуу кабатырланткан. Эл аралык Олимпиада комитетинин башчысы Томас Бах Олимпиаданын жабылыш аземинде бул спорттук иш-чара коронавирус пандемиясы учурунда дүйнөгө үмүт алып келди дегени бекеринен эмес. Ошентип Олимпиада пандемия башталгандан берки 1.5 жыл ичинде биринчи жолу бүтүндөй дүйнөнүн спортчуларын бир жерге чогулткан масштабдуу иш-чара болду. Пандемиянын оор шартында өткөн оюндар тууралуу ошол жеринен Токиого барган кыргызстандык делегациянын пресс аташеси Кабыл Макеш мындайча сүрөттөгөн эле.
Олимпиадалык айында болсо баарыбыз бет кап кийип жүрөбүз. Анан жогоруда айткандай күндө шилекейибизди тапшырып атабыз анализге. Ошол шилекейдин жыйынтыгы жакшы болгондо гана вирус инфекция жок экени билингенде гана бизди олимпиадалык айылга кайра жиберип атат.
Эки миң сегизинчи жылы Бейжинде өткөн олимпиададан бери кыргызстандык спортчулар ийгилик жарата элек болчу. Токио оюндары 13 жылдан кийин гана кыргызстандык олимпиадачылар үчүн ийгиликтүү болду. Кыргызстандык спортчулар 2 күмүш, 1 коло медалга ээ болду. Кыргызстанга алгачкы медалды кыз келиндер күрөшүнөн Мэрим Жуманазарова алып келди. Ал коло медалга ээ болуп, эгемендүү Кыргызстандын олимпиада тарыхында кыз келиндер арасындагы алгачкы медаль уткан спортчу болду.
Мен ойлойм, ушу жакшы машыктыруучу жана талыкпай эмгек кылыш керек. Ошонун артынан ушундай чоң ийгиликтерге жетүүгө болот. Жаштарга айтарым, ойлогон ой максаттарына жетиш керек, чоң коркпой, мындай чоң чоң целдерди коюп, ошолор кандай десем жашоодо койгон максатыма жетсе болот. Нет ничего невозможного дегендей аарчы айтканда.
Бул Мэримдин олимпиададан кайтып келгендеги алгачкы маеги. Олимпиаданын экинчи медалын, күмүш медалды грек-рим күрөшүнөн 77 килограмм салмакта күрөшкөн Акжол Махмудов утту. Алтын медальга бир кадам жетпей калган албетте спортчунун өзүн да көрөрмандарын да ызаланканы менен бул 13 жылдан кийинки кыргыз спортунун олимпиадалык ийгилиги эле. Көрөрмандар олимпиада алтынын үмүт кылган спортчулардын бири кыз келиндер күрөшүнөн 62 килограмм салмакта күрөшкөн Айсулуу Тыныбекова күмүш медаль алды. Спортчу муну оор кабыл алганы менен көрөрмандар алтынга тете күмүш деп ага миңдеген кишилер алкыш айтып алкап турду. Кыргызстандык олимпиадачылар өлкөсүнө кайтып келгенде миңдеген кишилер аба майданынан тосуп алып, баш калаа Бишкектин негизги аянтында президент катышкан чоң иш-чара өттү.
Олимпиадалык медалдарды, спорттук мыкты жыйынтыктарды, спортчуларыбыздын жетишкендиктерин, өлкөбүздүн эгемендүүлүгүнүн 30 жылдыгына татыктуу белек деп эсептеймин. Сиздер бардык кыргызстандык көрөрмандардын үмүтүн актап, элибизди кубанычка бөлөдүңүздөр.
Айсулуу Тыныбекова олимпиада оюндарынан кийин Азаттык радиосуна келип кеңири маек куруп, адегенде алтын албай калганына катуу өкүнүп, бирок элдин колдоосун көргөндөн кийин жеңилдеп калганын айткан эле.
Ичимдин ачышканы балкимдир бир ушул көз жашым менен чыгып кетти окшойт. Жалпы кыргызстандыктардын колдоосун көрүп алып, күмүш медаль алгандан кийинки колдоону көрүп алып, бүткүл кыргызстандыктардын башы биригип кайда болбосун биргеликте мени колдогонун көрүп алып, мен күмүш медальды башка көз караш менен карап, жакшы ичимдеги жылуу сезим ойгонуп, мындай алтындан дагы бийигирээк коюп койдум десем болот.
Кыргызстандык спортчулардын ийгилиги жаш муундарды шыктандырды. Олимпиаданын күмүш медалынын ээси Акжол Махмудов Борбордук аянттагы иш-чарада сүйлөп жатып, жаш муундарды кыялынын артынан түшүп, алдыга умтулууга чакырган.
Мен ойлойм, чоң-чоң мотивация алып, жаштарга бир чоң бир дем күч болду деп ойлойм. Силердин колдооңорду биз Токиодон алыстан болсо да сезип отурдук. Бул жерде силер биригип, бир мушундай биригип турганыңар эч бир мамлекетте жок, мындай бириккен эл. Биздин мамлекетти көрө алып, бүткүл дүйнө жүзү сыймыктанды.
Токиодо өткөн 16-чы паралимпиада оюндарына дагы эки спортчу, жеңил атлетчи Арстан Базаркулов менен дзюдочу Хаиткон Хусан кызы катышып келди. Кыргыз улуттук паралимпиадалык комитетинин башкы катчысы Саламат Бекбоев азаттыкка курган маегинде паралимпиадалык спорттун айрым гана түрлөрүнө басым жасалып, жакшы өнүкпөй жатканын белгилеген.
Негизи дүйнө жүзү боюнча ушундай маектердин делегациясына бизди врач коштош керек. Бизде Кыргызстанда андай жок. Буга чейин эч жака жылган эмес, параспорт болгону гана биздин жанагы немелер болгон, тиги штангисттер пауэрлифтинг болгону ошол жакта гана өнүктүрүп туруп алды. Анан дагы жакшы кишилер бар экен, мисалы жанагы пара триатлонду өзү колдоп өзү эметишет.
Кыз келиндер күрөшү боюнча Кыргызстандын курама командасы үчүн 2021 жыл өтө ийгиликтүү жыл болду. Дүйнөлүк күрөш уюму 5 мыкты улуттук курама команданын катарына Кыргызстандын кыз келиндер күрөшү боюнча улуттук курама командасын киргизди. Ал эми Азиянын күрөш уюмунун тандоосу менен кыз келиндер күрөшүнөн кыргызстандык Айсулуу Тыныбекова Азиянын мыкты балваны деп табылды. Олимпиададан кийин Норвегиянын Осло шаарында өткөн күрөш боюнча дүйнө чемпионатында кыргызстандык балбандар тарых жаратты. Дүйнө чемпионатында кыз келиндер күрөшүнөн Мэрим Жуманазарова менен Айсулуу Тыныбекова алтын медаль утту. Айпери Медет кызы коло медаль утту. 2011-16 жылдары кыз келиндер күрөшү боюнча федерациянын президенти болгон Асейин Төрөгелдиев күрөштүн бул түрү Кыргызстанда жандана баштаган жылдары балбан кыздарды түшүнбөгөндөр көп болгонун эскерди.
Көз караштар, туура эмес көз караштар болду, анан болбой эле биз Байгалы Бобонович, Нурбек Изабек агай машыктыруучулар менен көрөсүңөрго биз өзүбүздүкүн буйруса кыз келиндеринен батыраак чыгат. Негизи өзөрлүк, буларда аял кишилер да өзөрлүк көп да. ичине утулуп калат, буюрса эмкиде утат деп жүрүп ошо кыздарыбыз буюрса жакшы жетишкендиктерге жетти да.
Ослодогу дүйнө чемпионаты тууралуу кенен айтып берсек, бул чемпионатта кыргыз балбандары 2 алтын, 2 күмүш, 2 коло байгеге ээ болушту. Кыз келиндер күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова менен Мэрим Жуманазарова алтын, Айпери Медет кызы коло медаль тагынса, эркин күрөштөн Эрназар Акматалиев күмүш, Алибек Осмонов коло, грек-рим күрөшүнөн Жоломан Шаршамбеков күмүш байгеге ээ болду. Ушул катарынан келген ийгиликтер дүйнөлүк спорт адистеринин көңүлүн бурду, деди дене тарбия жана спорт мамлекеттик академиясынын ректору, эркин күрөш боюнча эл аралык даражадагы калыс Саиддин Азизбаев.
Биздин кыздар ошол эң күчтүү деген дүйнөдөгү Россия, Украина, Япония деген күчтүү кыздардын курама командалары бүгүнкү күндө 10-0 эсебинде техникалык жеңиштер менен жеңилип атат. Демек бүгүнкү күндөгү биздин машыктыруу методикасы дүйнөдөгү алдыңкы методикалардан болуп эсептелет да. Бүгүнкү күндө ушул дүйнөлүк деңгээлде биздин кыздар жөнүндө калыстар дагы, спортчулар дагы, машыктыруучулар дагы ушул биздин Кыргызстандын машыктыруу методикасына кызыгышууда.
Күрөш Кыргызстандагы башка спорттун түрлөрүнө салыштырмалуу каражат көп бөлүнгөн спорттун түрү. Ошол эле учурда Кыргызстан эгемендик алгандан кийин олимпиадада жалпы 7 медаль уткан, анын 6 балбандардын эмгеги. Спорт тармагындагы эксперттер спорттун башка түрлөрүнө да көңүл буруу зарылдыгын айтууда. Ошол эле маалда спорттун күрөш түрүндө көшүк артында көпчүлүккө билинбеген бир катар маселелер бар. Бул тууралуу Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча эмгек сиңирген машыктыруучусу Дүйшөн Жуманазаров Азаттыкка берген интервьюсунда ачыкка чыгарган. Маселен, ал жеке машыктыруучу катары олимпиадалык делегациянын курамында болбой калганын, спортчуга туура көрсөтмө берген насаатчысынын болбогону оор болгонун айткан эле. Олимпиадалык делегация курамы жөнүндө спорт адистери жана күйөрмандар арасында дагы бир топ кызуу талкуулар болгон. Токио олимпиадасынан кийин спорттун башка түрлөрү боюнча анализдер жасалып, сындар ээрчиди. Маселен, бул жолку олимпиадага бокс боюнча лицензия алынган жок. Башка эл аралык мелдештерде деле ийгилик жарата алышпады. Октябрь айында Кыргызстандын бокс боюнча курама командасынын башкы машыктыруучусунун кызматтан кетүүгө арыз жазганы спорт жаатындагы көйгөйлөрдү күн тартибине чыгарды. Кыргызстандын бокс боюнча ар кандай курактагы курама командасынын 3 машыктыруучусунун бир учурда кеткенин, айрым маалымат каражаттары каржылоо токтогондуктан кызматтан кетти деп өз булактарына таянып жазып чыккан. Бирок маданият, маалымат, спорт жана жаштар иштери боюнча министрлиги муну четке кагып, башкы машыктыруучу өзү арыз бергенин тактаган. Бирок кийин алар ордун деле калганы белгилүү болду. Федерациянын вице президенти, Кыргыз алтын ишканасынын жетекчиси Үмбетали Кыдыралиев бокс тармагын өнүктүрүү үчүн каржы керек экенин билдирди.
Жок, федерация демесем, федерациянын общественное объединение на добровольное начале, да, мындай энтузиасттардын иши да. Эми бул маселелер чечилет, Кудай кааласа, бүт баары жакшы болот, чечилет, баары жакшы. Эми азыр ошондой кичине иштер болуп атат да, действительно олимпиадага эч ким спорго калды, азыр ошондой кичине өйдөлдөй болуп атат, буну чечебиз.
Анткени менен профессионалдык бокс боюнча эл аралык мелдештерде ийгилик жараткан мушкер Алмазбек Райымкулов спорттун бул түрүнө демөөрчүлөрдү тартуу жеңил жана мамлекеттен бөлүнгөн акчага жакшы жыйынтык көрсөтсө болот деп эсептейт. Райымкулов бокс тармагынын жетекчилерин кескин сындаган.
Кыргызстанда спортчулар көбүрөөк ийгилик жараткан тармактардын бири оор атлетика. Маселен, спорт журналисти Самат Жумакадыров бул спорттун түрүн эл аралык деңгээлге чыгарган саналуу гана машыктыруучу калганын, ошого карабай Азия мелдештеринде кыргызстандык оор атлетчилер медалдарга илинип жүргөнүн айтты. Токио олимпиадасында оор атлетчи Багдөөлөт Расулбеков байгелүү орунга илине албаганы менен жакшы көрсөткүчтөргө жетишти. Ал 6-чы орунду алды. Дүйнө чемпионатында түртүп көтөрүүдө күмүш байгеге ээ болду. Эмгек сиңирген машыктыруучу Өмүржан Молдодосов оор атлетчилердин көрсөткүчтөрү жакшырыш үчүн зарыл болгон жагдайларды санады.
Сборах надо выезжать, надо за рубежкеви, хотя бы Казахстан, Өзбекстан гал. Ошолордун балдары менен чогуу тренировка машыксак, биздин балдардын өсүшүнө да жакшы болот эле да. Ошо витаминизациядан да отстаем да. Билбейбиз да. Кандай, кайсы витамин берсек болот. Восстановление, жанагы 200 тоннадан көтөрө алса күндө. Ал балага восстановление керек. Ошондой методикалар болсо жакшы, жакшы көрсөткүчтөрдү көрсөтүп эле биздин балдар деген үмүттөбүз да. Запрещающий препараттарды айтышат алар, алар дагы. Эмне менен восстановить этишиш керек? Ошону тереңдешибиз керек да, аны үчүн лабораториябыз жок.
Дүйнөдө спортчуларды мелдештен мелдешке даярдап, кайра калыбына келтирүү үчүн заманбап технология жана жаңы ыкмалар тездик менен өнүгүүдө. Бирок кыргызстандык спортчулар мындан бир топ артта калган. Спорт адистери бул каржылоодон улам дейт. Кыргызстандын спорт департаментинин директору Канат Шабданбаев соңку 2 жылдан бери бөлүнгөн каражат тууралуу маалымат берип, 2022 жылга кошумча каражат сурап жатышканын айтты.
Бизге 20-жылы пандемияга байланыштуу кыскартылып 900 миллион
абдан ашыгыраак акча бекиген экен. 21-жылы дагы, 22-жылга дагы, 20-жылы, 21-жылы бекиген сумма бекиди. Бирок ошо сиз айтып кеткендей массалык спортту да өнүктүрүү үчүн биз мектеп лигасын иштеп чыкканбыз. Ошол программа дагы бүгүнкүндө иштеп жатат, жаңы кирди. Ошолорду себеп кылып биз кошумча каражат сураганбыз. Кийинки жылы кошумча каражат бөлүнүп калышы мүмкүн. Берилсе ошо жаңы программаларга жана олимпиадалык эмес жана улуттук оюндарга дагы кошумча акча бөлүнөт.
Шадамбаевдин айтымында 2022-жылы Бишкекте бардык шарттары менен кыз келиндер күрөш үчүн заманбап машыгуу залы курулат. Жыл аягында кыргыз футболунун 100 жылдыгы белгиленди. Президент Садыр Жапаров Бишкекте эл аралык стандарттарга жооп берген стадион курууларын жарыялады. Кыргызстанда командалык спорт, анын ичинде футбол жакшы өнүгүп кете албай жүрөт. Кыргызстандын курама командасынын башкы машыктыруучусу Александр Кристинин азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, футболго мамиле өзгөрүүсүз кала бергенине капаланган эле. Шарттар мурда кандай болсо, ошондой эле. Өзгөрүү жок. Абдышатанын дурус базасы бар. Анан дурус дегидей шарт Дордой клубунда болду. Анан 20 жыл мурда ушундай болчу да. Өлкө башка жактардан эч кандай өзгөрүү болбоду. Кымбат баалуу легионерлерди алып келиштиби? Жок. Сырттан мыкты машыктыруучулар келдиби? Кыргызстан футболуна жаңы бир нерселерди алып келиштиби? Жок. Спорттун максаты мыктыларды тандоо.
Цель в спорте это выяснить, кто лучше.
2021-жылдагы кыргыз спортундагы негизги окуяларды Эмил Чекеров жана Айбек Абдылдаев айтып бердик. Кийинки 2022-жылы дагы спортто көп ийгиликтер болсун.
Жаңы жылыңыздар менен.
Ооба, кийинки жылдары ар бириңиздердин жашооңуздарда жаңы ийгиликтер, өзгөрүүлөр, жагымдуу өзгөрүүлөр болсун деген тилек менен азыркы жарым саат программабызды аягына чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Жаңы жылыңыздар менен.
Бишкек